Sudan vətəndaş müharibəsi, müstəmləkəçilərin hakimiyyət mübarizəsi. İnkişaf edən iqtisadiyyatı olan, demokratik hüquq sisteminə sahib, insanların daxili qarşı durma və müharibə təhlükəsi olmadan yaşadığı bir Afrika ölkəsi bilən varmı? Afrika ilə bağlı xəbərlər adətən ya müharibə, ya da aclıqla bağlıdır. Afrikadakı qıtlıq, aclıq, yoxsulluq, daxili qarşı durma və müharibələrin ardı arası kəsilmir. Bu, görəsən Afrikanın dəyişməz gerçəyidir. 90 ilə yaxındır ki, həll edilməyən Sudan, Cənubi Sudan problemi də Afrikanın problemlərindəndir. 2011-ci ildə referendumdan sonra Cənubi Sudanın müstəqilliyini elan etməsi ilə yenidən vətəndaş müharibəsinə çevrilən məsələ, yerli xalqın mədəni və dini zəmində müharibəsi kimi görünsə də, tamamilə müstəmləkə ölkələrinin iqtisadi mübarizəsidir. Əsas məsələ Sudan və Cənubi Sudan arasında qalan zəngin neft yataqlarının olduğu Muqlat hövzəsi və Abyei bölgəsinin ələ keçirilmə mübarizəsidir. Cənubi Sudan ən böyük gəliri neftdir və gəlirinin 97%-ini buradan təmin edildiyini düşünsək, Cənubi Sudan üçün neftin nə qədər önəmli olduğu aydın olar. Cənubi Sudanda 3,5 milyard barrel neft ehtiyatı və 3 trilyon kubfut həcmində təbii qaz ehtiyatı olduğu təxmin edilir. Ancaq Cənubi Sudanın çıxartdığı nefti sata bilməsi üçün Sudandan keçən boru xəttinə ehtiyacı var. Bu, bir-birinə bağlı sistemlə qarşı durmanın fitilini alovlandırır. Sudana qonşu ölkələrin bu bölgədən çıxan neftin daşınması və beynəlxalq bazara göndərilməsindən pay almaq istəməsi istər Sudan, istər Cənubi Sudan üzərindəki təzyiqi artırır. Çin Sudan istehsal etdiyi neftin ən böyük alıcısıdır. Ölkədəki neftin demək olar ki, hamısı Çinli və Malaziyalı firmalar tərəfindən çıxarılır. Bu səbəbdən Çin bölgədəki hər hadisənin Çində olması istəyir. Çin buradakı nəzarətin, xüsusilə ABŞ-ın əlinə keçməsini istəmir. ABŞ və Çinin qarşılıqlı müstəmləkəçilik ittihamları ilə böyüyən proses, Fransanın da kökədən pay almaq cəhdləri ilə daha da Çindən çıxılmaz hala gəlir. Çinin enerji və qidaya çox ehtiyacı var. Bu ehtiyacını qarşılamaq üçün Afrikanın neftinə və əkinçilik məhsullarına ehtiyac duyur. Varlığını davam etdirə bilmək üçün Afrikaya ehtiyacı olan Çinin bu məsələdə etməyəcəyi şey yoxdur. Bir Afrika nəsli olaraq iqtidardakı insanların, müstəmləkə ölkələrin adamı olması həqiqəti də digər həll edilməz məsələdir. Bu insanlar xalqlarının mənfəəti əvəzinə öz şəxsi mənfəətlərini əsas alaraq pul üçün az qala hər şey edəcək vəziyyətdədirlər. İqtidarlarını qorumaq üçün müstəmləkə dövlətlərdən aldıqları silahlara milyardlarla pul xərcləyən bu liderlər ölkələrinin zənginliklərini xalqlarına yox, müharibəyə xərcləyirlər. Afrikan çevrilişlərlə iqtidara gələn liderləri onları devirə biləcək yeni biri çıxana qədər kristallarından əl çəkmirlər. Demokratiyadan bəhs edilməyən bu ölkələrdə iqtidarların yalnız məhdud çevrəyə fayda verdiyi rəhbərliklər xalqı hər gün daha da əzir. Süni səbəblərlə meydana gətirilən daxili qarşı durmalar, iqtidarlarını itirmək istəməyən əsgər mənşəli diktatorlar və ya onların arxasında duran qərb müstəmləkə gücləri tərəfindən çıxarılır. Sudan və Cənubi Sudan arasındakı vətəndaş müharibəsinin acısını hər zaman olduğu kimi məzlum xalq həyatı ilə acılıqla mübarizə apararaq çəkir. Vətəndaş müharibəsində minlərlə insanın öldüyü bilinir, ancaq dəqiq rəqəm verilmir. Ölkədə 1,5 milyon insanın evlərindən uzaqda yaşadığı, 2,5 milyon insanın da acılıq təhlükəsi ilə qarşı-qarşıya olduğu məlumdur. BMT-nin təsirsiz siyasəti dünyadakı heç bir problemi həll edə bilmədiyi kimi, Sudan, Cənubi Sudan arasındakı qarşıdurmalar da həll edə bilmir. Bugün Cənubi Sudanın 8500-ə qədər BMT sülh məramları mövcuddur. Ancaq qarşıdurmalar və qarşılıqlı hücumlar hələ də davam edir. Sülhün təsis edilməsi nöqtəsində ən ciddi səyi sərf edən isə Afrika İttifaqıdır. Çəkişən tərəflərin Afrika İttifaqının mərkəzi olan Efiopiyanın paytaxtı Addis Ababa'da danışıqlara başlamaları vacib addım kimi dəyərləndirilir. Ancaq qalıcı sülhə yaxın gələcəkdə heç kimin ümidi yoxdur. Sudanda baş verənlər Afrikanın kiçik xülasəsi olaraq Afrikanı tanımaq üçün əhəmiyyətli nümunədir. Statistikalar Afrika baxımından heç də iç açıcı deyil. Bugün dünyada 925 milyon aclıq çəkən insan var. Yəni 6,8 milyardlıq dünya əhalisinin 13,6%-i acdır. Afrikanın səhraltı bölgələrində 239, Şimali Afrikada 37 milyon ac insan var. Bu, dünyadakı aclığın 35%-nə bərabərdir. Belə ki, bugün səhraltı Afrika ölkələrinin 50,9%-nin günlük gəliri 1,25 dollardır. dünyada aclıqdan ən çox əziyyət çəkənlər isə uşaqlardır. Hər il dünyada 5 milyon uşaq aclıq və yetərsiz qidalanmaya görə həyatını itirir. Bu ölümlərin 26%-i Afrika ölkələrində baş verir. İstər Sudan nümunəsində, istər Afrikanın daxili qarşıdurma və aclıqla mübarizə aparan digər ölkələrində olsun, beynəlxalq cəmiyyət daha həssas olmalıdır. Beynəlxalq münasibətlərdə problemləri həll etmək üçün mənfəətə əsaslanan siyasətlər əvəzinə, qarşılıqlı razılaşmaya əsaslanan paylaşdırıcı həll yolları irəli sürülməlidir. Adan Oktarın Diplomasi Pakistan News-da nəşr olunan məqaləsi.